Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Este o plăcere pentru noi să fim din nou împreună la studiul numărul 12, cu titlul Estera și Mardoheu. Suntem împreună cu dumneavoastră la microfoane Claudia Sima și
Florentina Butoi,
iar la pupitul tehnic Sergiu Badea.
Textul de memorat se găsește în Isaia 49:6.
El zice: este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.
Una dintre cele mai impresionante relatări din Biblie, o relatare despre misiunea interculturală, se poate găsi în Cartea Estera. De-a lungul secolelor s-au scris multe despre această carte și până astăzi, mulți evrei țin sărbătoarea Purim pe baza textelor din Estera 9:26-31. Estera și vărul ei Mardoheu erau evrei care locuiau în capitala Imperiului Persan, Susa. Dintr-un oarecare motiv, spre deosebire de ceilalți evrei care se întorseseră în Iuda, ei, împreună cu alții, au rămas în țara prizonieratului lor. Apoi, printr-o serie de providențe, Estera ajunge împărăteasă. Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și ea a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul lui Vasti. Cu acest statut, Estera, chiar dacă oarecum reținută, a reușit să joace un rol major în istoria biblică. În modul său unic, acest fragment de istorie arată cum poporul lui Dumnezeu, chiar și printre străini, poate da mărturie despre adevăr. Încearcă să citești Cartea Estera pentru studiul din această săptămână. Niciodată ușor să fii expatriat, să fii nevoit să trăiești într-o țară străină. S-ar putea ca în zilele noastre să fie greu de înțeles cu ce s-au confruntat evreii, mai întâi sub stăpânirea babiloniană, apoi sub cea persană. Foarte puțini dintre noi trăiesc într-o țară în care principiile credinței noastre adventiste să fie, într-o oarecare măsură, cuprinse în legile statului. Dar înainte de a fi deportați, evreii trăiseră în propria țară, unde principiile credinței lor erau incorporate în legile țării. Pe de o parte, gândește-te cât de ușor era să îi fii credincios lui Dumnezeu în aceste condiții. La urma urmei, cu cât mai ușor ar fi păzirea sabatului în ziua șaptea, dacă, de fapt, păzirea sabatului în ziua șaptea ar fi prevăzută în legislația statului. Pe de altă parte, istoria sacră ne-a arătat că oricare ar fi decretele țării, chiar dacă sunt favorabile credinței, devotamentul trebuie să izvorască din inimă, din interior. Altfel, păcatul, apostazia și ruina vor urma cu siguranță. Domnul zice: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. În schimb, pe cei hotărâți să fie credincioși, nici mediul cel mai nefavorabil nu-i poate împiedica să fie ascultători. Întrebarea 1. Deși unice într-o bună măsură, ce ne învață aceste situații despre dificultățile cu care se confruntă poporul lui Dumnezeu pentru că trăiește într-o cultură străină? Să ascultăm Daniel, capitolul 1, de la versetele 1 la 12.
În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a pus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui aș pena scăpetenia famenilor săi dregători să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramura științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpetenei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu, împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredințase căpetenia famenilor privighere asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut.
Acum vom asculta Daniel capitolul 3 cu versetele 1 la 12.
Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe visternici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpeteniile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, visternicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile! În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lautei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică ar trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine în chipul lui de aur. Și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu.
Iar acum vom asculta Daniel capitolul 6, versetele 1 la 9.
Darius a găsit cu cale să se pună peste împărăție 120 de dregători, care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. a pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l părască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate Darius! Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și iscălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor și care, odată dată, rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca și oprirea.
Indiferent cine suntem sau unde locuim, facem parte până peste cap dintr-un mediu care, într-o măsură sau alta, fie prin legi sau cultură, fie prin ambele, poate ridica mari piedici credinței și mărturiei noastre. Aceste relatări din Daniel, cu tot cu finalul lor invariabil fericit, transmit că până și în împrejurări dificile, oamenii pot rămâne credincioși lui Dumnezeu. Și dacă aceste episoade nu s-ar fi încheiat bine, acești oameni au acționat fără îndoială în mod corect.
Care sunt lucrurile pe care le are de înfruntat credința ta în cultura țării tale? Cum le răspunzi?
Din urmă, după căderea Babilonului și ridicarea Medo-Persiei, mulți iudei s-au întors pe meleagurile lor ancestrale. Însă nu toți. Unii au rămas acolo unde locuiseră vreme de o generație sau mai multe. Având în minte aceste informații, avem un oarecare context pentru istoria Esterei. Împăratul Ahasveros ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. Aici se desfășoară narațiunea biblică în Imperiul Persan sub acest împărat. În capitolul 1, împărăteasa Vasti iese din grațiile împăratului, ceea ce îl face să caute o altă împărăteasă, care să o înlocuiască pe Vasti. În acest context intră în scenă Estera și vărul ei Mardoheu. Întrebarea 2. Ce ne spun aceste versete despre situația lui Mardoheu și a Esterei? Să ascultăm Estera, capitolul 2, cu versetele 1 la 9.
După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci cei ce slujeau împăratului au zis: să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători însărcinați să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Și fata care îi va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul Vastiei. Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Chis, un bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Iconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, au fost strânse un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului, sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuință pentru grăteală și hrană. I-a dat 7 slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicile ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor.
Se pare că Mardoheu, un angajat imperial, stătea la poarta palatului și locuia în cetatea Susa cu fiica lui adoptivă, care era și verișoara lui, Estera. Datorită poziției lor și a faptului că locuiau acolo unde locuiau, erau afundați în cultura persană. Acesta trebuie să fi fost cel puțin în parte motivul pentru care Estera a fost aleasă pentru a fi prezentată împăratului. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă la casa împăratului sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. Întrebarea 3. Despre ce este vorba aici și de ce i-ar fi dat Mardoheu o astfel de poruncă? Să citim în Estera, capitolul 2, cu versetele 10 și 20.
Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. Estera nu-și pusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atât ascumpătate ca atunci când o creștea el.
Deși textul nu spune tocmai de ce, nu este greu de ghicit. Ca străini într-o cultură și religie străină, care după cum vom vedea poate fi ostilă, au acționat înțelept prin păstrarea tăcerii cu privire la familia și poporul lor.
Care sunt împrejurările în care consider că ar fi prudent să nu fim transparenți cu privire la credința noastră? Sau ar trebui ca întotdeauna să fim deschiși cu privire la credința noastră? Dacă da, de ce da? Dacă nu, de ce nu?
Trăind într-o țară străină, Mardoheu și Estera ar fi putut avea necazuri, mai devreme sau mai târziu, dacă ar fi fost să rămână credincioși lui Dumnezeu. Acest lucru i s-a întâmplat cu siguranță lui Mardoheu. Întrebarea 4. Ce s-a întâmplat aici și de ce? Să citim Estera, capitolul 3, cu versetele 1 la 15.
După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamadata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poartea împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poartea împăratului au zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu asculta, l-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie, dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, au aruncat pur, adică sorțul, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna a 12-a, adică luna Adar. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lasă liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamadata, Agagitul, vrăjmașul iudeilor. Și împăratul a zis lui Haman, îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman mai marilor oștirii, dregătorilor fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetulit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului, ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua a 13-a lunii a 12-a, adică luna Adar, și să li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului, care trebuia vestită în fiecare ținut și îndemneau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa, și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită.
Din Estera 3 aflăm că împăratul Xerxes, Ahasveros, l-a onorat pe Haman și i-a oferit o poziție înaltă, cu autoritate și putere. Tuturor li s-a spus că trebuiau să se închine înaintea lui Haman. Citim însă că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Biblia nu ne spune motivul pentru care Mardoheu nu îngenunchea înaintea acestui om, dar noi știm de ce. Mardoheu era un iudeu credincios. El nu era dispus să aducă omagii unui urmaș al lui Agag, un amalecit, care se număra printre vrăjmașii poporului său de la Exod încoace. Cum ar fi putut un iudeu credincios să îngenuncheze înaintea unui amalecit? Sau, de fapt, să se închine oricui altcuiva în afară de Domnul? Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului? Deși nu cunoaștem în detaliu răspunsul lui, versetul următor spune că el spusese că este iudeu. Cu siguranță că, în răspunsul lui, Mardoheu a avut ocazia să explice că, în calitate de închinător al lui Dumnezeu, care a creat cerurile și pământul, el nu se putea închina niciunei ființe umane păcătoase. Fără îndoială, Mardoheu și-a putut mărturisi într-o anumită măsură credința, o credință la care aderase atât de puternic încât se punea pe sine și din nefericire și pe alții în pericol. De la Daniel și prietenii săi strălucea o lumină puternică în întunericul moral al curților imperiale ale Babilonului. Când a vrut să distrugă poporul evreu, Haman l-a descris astfel: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Un popor ale cărui obiceiuri sunt diferite și care nu ține legile împăratului. Rețeta perfectă pentru persecuție.
Care sunt modurile în care, chiar și acum, s-ar putea să fim încercați, cum a fost Mardoheu? Cum ar trebui să reacționăm? Aceasta.
Întrebarea numărul 5. De ce poate fi considerat acesta un moment potrivit ca Estera să se identifice ca evreică? Să citim Estera, capitolul 4, cu versetele 1 la 14.
Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare. Și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricărui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Slujnicele Esterei și famenii au venit și i-au spus lucrul acesta și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine la Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului. Și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da visteriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Susa, în vederea nimicirii lor, ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage și să stăruie de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă și să spună lui Mardoheu. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemat la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?
Când Mardoheu s-a dus la Estera pentru ajutor, ea era căsătorită cu Ahasveros de câțiva ani. Însă în Persia era o lege că nimeni nu putea veni la tronul împăratului fără o invitație specială din partea acestuia. Oricine nu respecta această regulă risca pedeapsa cu moartea. Estera, cunoscând riscurile, s-a dus însă la tronului neinvitată. Credința lui Mardoheu căuta să trezească credința Esterei. În centrul cărții Estera se găsesc cuvintele lui Mardoheu adresate Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Credința Esterei a fost pusă la încercare când Mardoheu a făcut apel la atașamentul ei pentru poporul din care făcea parte. Nimeni nu știa că ea era de origine iudaică, cu excepția lui Mardoheu. Apoi, odată luată decizia de a se implica, ea nu a ezitat să-și pună la bătaie propria viață. Credința Esterei în Dumnezeu era puternică și ea știa că fără ajutorul lui Dumnezeu nu putea reuși. Răspunsul adresat lui Mardoheu transmite credința ei. Du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a transmis această informație întregii comunități de evrei din Susa și, în timp ce aceștia posteau și se rugau, Estera se pregătea pentru momentul periculos. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului.
În cazul evreilor aflați într-o situație ca cea de mai sus, cu siguranță rugăciunea avea să însoțească postul. Adică, deși acționeau pe cont propriu, rugăciunea avea un loc central în cadrul reacției lor. Ce lecție clară putem extrage de aici? Minunea de Purim.
Comentatorii din toate secolele au observat că numele lui Dumnezeu nu apare în cartea Estera. Aceasta este singura carte biblică în care apare acest fenomen. Cu toate acestea, iudeii au putut recunoaște acțiunile lui Dumnezeu în marea eliberare care s-a produs în favoarea lor, iar această carte a fost aleasă de poporul lui Dumnezeu pentru a fi inclusă în canonul Bibliei. Putem descoperi prezența lui Dumnezeu dincolo de fațada vieții noastre de zi cu zi? Acțiunile lui Dumnezeu pot părea evenimente normale, naturale, și dacă nu le acordăm o atenție deosebită, nu vom observa prezența lui Dumnezeu. Întrebarea 6. Care a fost rezultatul eforturilor Esterei? Să ascultăm Estera, capitolul 9, cu versetele 1 la 12.
În luna a 12-a, adică luna Adar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului, și când vrăjmașii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că iudeii au stăpânit asupra vrăjmașilor lor. Iudeii s-au strâns în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahasverus, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci frica de ei apucase pe toate popoarele. Și toți mai mari ținuturilor, căpeteniile oștirii, dregătorii, slujitorii împăratului, au sprijinit pe iudei din pricina fricii pe care l-o insufla Mardoheu. Căci Mardoheu era puternic în casa împăratului și faima lui se răspândea în toate ținuturile, pentru că ajungea din ce în ce mai puternic. Iudeii au ucis cu lovitor de sabie pe toți vrăjmașii lor, i-au omorât și i-au prăpădit. Au făcut ce au vrut cu vrăjmașii lor. În capitala Susa, iudeii au ucis și au prăpădit 500 de oameni și au înjunghiat pe cei 10 fii al lui Haman, fiul lui Hamadata, vrăjmașul deilor. Dar n-au pus mâna pe averile lor. În ziua aceea, numărul celor ce fuseseră uciși în capitala Susa a ajuns la cunoștința împăratului. Și împăratul a zis împăretesei Estera: iudeii au ucis și au prăpădit în capitala Susa 500 de oameni și pe cei 10 fii al lui Haman. Ce vor fi făcute în celelalte ținuturi ale împăratului? Care ți este cererea? Ea îți va fi împlinită. Ce mai dorești? Vei căpăta.
Minunea de Purim are o formă foarte neobișnuită. Este ascunsă, deghizată în evenimente aparent naturale. Legea de a-i extermina pe iudei nu a fost anulată, ci s-a scris o nouă lege care le permitea iudeilor să se apere. De asemenea, observăm și celelalte lucruri care s-au întâmplat și modul în care Dumnezeu a putut lucra prin intermediul lor. Perșii au observat acțiunile lui Dumnezeu în favoarea iudeilor. Și rezultatul? Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei. Acesta este un exemplu extraordinar de modalitate în care Dumnezeu poate să se facă cunoscut sufletelor pierdute. Conducătorii poporului iudeu au recunoscut lucrarea lui Dumnezeu. După ce au ieșit victorioși în lupta lor de apărare, iudeii au decretat o sărbătoare anuală, numită Purim, de amintire și celebrare a biruinței lor. Aceste zile sunt și în prezent petrecute în recunoștință la adresa lui Dumnezeu și în amintirea eliberării oferite de El. Implică-te! Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea curajul să împărtășești unei persoane de pe lista ta de rugăciune ceva care a făcut El pentru tine. Implică-te și mai mult. Începe să-ți notezi într-o agendă sau într-un jurnal lucrurile mici sau mari pe care Dumnezeu le face pentru tine. Recitește-le și roagă-te ca Dumnezeu să ți le readucă în minte la vremea potrivită pentru a le împărtăși cuiva.
Fiecărei familii și fiecărei școli, fiecărui părinte, profesor și copil, asupra căruia a strălucit lumina Evangheliei, îi se pune întrebarea care i-a fost pusă și împărătesei Estera atunci când poporul evreu trecea printr-o criză gravă. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Paragraf din Cartea Educație scrisă de Ellen White. În vechime, Domnul a lucrat în mod minunat prin femei consacrate care s-au implicat în lucrarea sa alături de bărbați pe care El îi alesese să fie reprezentanții săi. El s-a folosit de femei pentru a câștiga biruințe mari și decisive. De mai multe ori, în vremuri de criză, el le-a adus în față și a lucrat prin ele pentru salvarea multor vieți. Prin împărăteasa Estera, Domnul și-a eliberat în mod minunat poporul. Într-o vreme când părea că nicio putere nu putea să-i salveze pe iudei, Estera și femeile din preajma ei au înfruntat situația cu post, rugăciune și acțiune promptă și au salvat poporul. Din studierea contribuției femeilor la lucrarea lui Dumnezeu din timpurile Vechiului Testament, vom învăța lecții care ne vor face în stare să înfruntăm situații de criză din lucrarea care se face în zilele noastre. Poate că nu suntem puși în situații la fel de critice și de importante ca acelea în care s-a aflat poporul lui Dumnezeu în timpul Esterei, dar adesea femeile convertite pot să împlinească un rol important chiar din poziții mai umile. Multe au făcut lucrul acesta și sunt gata să-l facă din nou. Paragraf din cartea Fiice ale lui Dumnezeu, scrisă de Ellen White. Mulțumim pentru călăuzirea lui Dumnezeu până în acest moment și dorim ca Duhul Sfânt să ne dea putere pentru a pune aceste adevăruri în practică în viețile noastre de fiecare zi. La revedere!